Stūra mājā šodien ir parasta darba diena. Samērā daudz turistu. Ekspozīcijas telpā viņi lasa informāciju par šo ēku. Ekrānā griežas video rullīts ar ieslodzīto atmiņām. Satieku puišs no Spānijas, bet Aleks atbraucis no Anglijas.
Apmeklējot šādu vietu, ir svarīgi iemācīties mazliet vairāk par vēsturi. Tas tev dod vairāk konteksta, kad tu staigā šeit pa ielām. Tu vari saprast, kas šeit varētu būt noticis. Mēs Anglijā daudz mācāmies par savu vēsturi, bet krietni mazāk par Baltijas. Jā, šāds muzejs ir svarīgs izglītošanai gan viesiem, gan vietējiem. Ir labi arī, ka tas ir bez maksas. Mēs gaidījām, ka būs jāmaksā.
Uzzinājis, ka esmu ieradusies Stūra mājā, jo šodien kultūras ministrijā notiek kārtēja apspriede, vai tai būt arī pēc 7. maija, kas izziņots kā iespējama okupācijas muzeja pāraudzītās ekspozīcijas slēgšana, tūrists brīnās. Tiešām, tas taču ir tik nozīmīgs objekts. To atzīst arī okupācijas muzeja direktora Solvita Vība.
Interese saglabājas, interese ir ļoti liela. Tātad Covid laikā, protams, bija šis kritums, jā, bet tagad apmeklētāja plūsma ir atjaunojusies un šogad līdz šim brīdim Stūra māja ir apmeklējusi 40110 apmeklētāji.
Taču jautājums par okupācijas muzeja ekspozīcijas Stūra māja aizvēršanu viesiem aktualizējās jau drīz pēc 2014. Gada, kad tā vēra durvis apmeklētājiem. Ēkas bēdīgā tehniskā stāvokļa dēļ. Ziemā tai nepieslēdz apkuri. Biroja telpās darbinieki sildās ar sildītājiem, bet viesi stundu garo ekskursiju pavada augstumā. Šo pēcpusdienu kultūras ministre Agnese Logina no progresīvajiem tikās ar Solvitu Vību, lai pārunātu sasāpējušo jautājumu par finansējumu. Neatliekamo darbu veikšanai Stūra mājā šobrīd nepieciešami 847000 eiro. Pagraba pārsaguma remontam un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta konstatētās bīstenības novēršanai, kas saistīta ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Vība jau iepriekš norādījusi, ka ministru kabinetā ir iesniegts kultūras ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums par nama tehnisko stāvokli un neatliekam veicamajiem darbiem. Tāpat ir sagatavots ministru kabineta rīkojuma projekts par šīs summas piešķiršanu no valsts budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Šodien izdevies vienoties, ka kultūras ministrijā šīs summas sagādāšana būs prioritāte.
Tā tiek pieprasīta, ir šis ziņojums ministru kabinetam sagatavots ar šo te neatliekamā finansējuma nepieciešamību. Un es domāju, ka tālāk, tuvākajās dienās par šo jautājumu jālēm, jo gads iet uz beigām.
Solvita Vība gan skaidroja, ka apmeklētājiem atvēlētajās telpās signalizācijas sistēma darbojas jau šobrīd, un par to nesot jāuztraucās. Un arī bīstamais pagraba pārsegums ir pagalmā, kurš tagad ir slēgts apmeklētājiem. Tomēr valsts nekustamajiem īpašumiem, no kuriem okupācijas muzeja biedrība īrē telpas, šīs lietas ir jārisina, un tie varēs sākt darbus, kad vajadzīgā nauda būs pieejama. Bet okupācijas muzejam kultūras ministrijas apsolījums ļaušot sākt darbu pie jaunās ekspozīcijas. Ieva Puķa, Latvijas radio.